Mubonano hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu cyimbo cy'umukuru w'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko ya ASEAN wahoze yarongoye igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta nk'umuhuza matati ya Congo wamaze umwanya munini. Itangazo rusange basohoye rivuga ko barabiye hamwe inzira za politike na gisirikare zokoreshwa kugira hatorwe umuti w'indyane ziri mu buseruko bwa Congo. Barangije umubonano, Perezida Ndayishimiye yavuze ko imirwi myinshi imaze gushyira ibirwanisho hasi muri Congo agahara mu ruganda ari M23. Yatangaje ko mu biganiro bizosubira guhuza leta ya Congo n'imihari y'inyeshyamba ku wa 16 ukwezi n'abakuru b'amoko muri Congo bazotumirwa.
Tumefufuka vita nyingine tulikuwa kupanga M23, lakini nayo tuna moyo kwamba
harusindi ntambara tutari twiteze ni ya M23. Turizera ko itazoduhagarika, ariko iratuzengereje. Mugabo ntiduhagarika mu nzira twafashe. Muri Afurika y'Ubuseruko turaba amasezerano y'indi mirwi na leta ya Congo mu gihe ikibazo cya M23 kirahabwa n'umugambi wa Rwanda. Ndahimbawe kubona imirwi myinshi yahagaritse intambara ikemera kuza mu biganiro bya Nairobi. Aho twegereye muri Kivu y'Ubumanuko twariboheje Mayimayi yarahagaritse Mino barahagaritse kurwana. Niyo mpamvu mu mishyikirano na Nairobi tubwirizwa gutumira abakuru b'amoko kubera imirwi myinshi yari ifite urwitwazo kwirwana mu rwego rwo kwirwana ko ikingira ubwoko bwayo. Ariko Fidele Sebahizi ari kaminuza ku mpamyabushobozi ya PhD mu mategeko mpanabyaha kuri Liberty University muri Virginia, akaba n'umwe mu bahinga bakurikirana ibibazo bya Congo, asanga ugukumira M23 mu biganiro bya Nairobi ariko sa rikomeye. Uko niko yabyiganijwe rya Amerika kuri telefone.
M23 ishinjwa byinshi na leta ya Congo, ariko kandi igizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa se basa n'abanyarwanda ariko bakavukire muri Congo. Tekereza yuko leta ya Congo yari kwiriye kumva abo baturage bayo. Ibindi ivuga yuko bafashwa n'ibindi bihugu hanze nk'u Rwanda n'ibindi bihugu, ibyo ni ibindi. Ariko nibanze yumve ibitekerezo by'abaturage babo. Naho kubafatira muri rusange bakabita amazina, bakabita yuko ari abanyarwanda badakwiriye kuba muri Congo, ntabwo bizarangiza intambara. Nubwo babirukana uyu munsi kuko babirukanye muri 2013. Bazongira bagaruke.
Perezida Kenyatta nawe yashimye ukuntu ibihugu bya ASEAN bimaze kumunika abasirikare ku butaka bwa Congo, maze ahamagarira bitarabikora kuyifatira kwa karorero.
Tunashukuru pia ya kwamba serikali ya Kenya, serikali ya Uganda pia wanaweza kutoa wanajeshi wa kwenda kuungana pamoja na Burundi ndio tuweze kutuliza.
Turashima kandi kubona amaleta ya Kenya, Uganda yarungitse ingabo cyo kimwe n'u Burundi kugira bazane ituze muri karya karere. Bene wacu bakongomani babwirizwa kumenya ko intambara n'ibirwanisho atari wo muti. Umuti uva mu biganiro abantu bakicarana bakumvikana, maze bagatora umuti w'ingorane zabo. Kandi nshidikanya ko na bene wacu bo muri Congo bazobigera ko bafatiye akarorero ku byabaye mu Burundi bakagera ku mahoro n'iterambere aho kwama mu kigandaro kuzasa amaraso n'ubwicanyi
na maendeleo badala ya kilio kia damu na mauaji.
Umubonano hacho wavuze ku nama y'abakuru b'isirikare bya ASEAN yumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu by'akarere ku wa kabiri w'indwi, hamwe n'inama idasanzwe y'abaperezida zokurikira. Injyane mu buseruko bwa Congo zikomeje gukomera, aho ni yavuze ko ifite ubwoba ko zishobora gutandukira ibindi bihugu. Umuhari wa M23 wongeye gufata ibirwanisho mu mpera z'2021 umaze iminsi wigarurira uturere twinshi cyane cyane muri Kivu y'Uburaruko, ukaba wagiriza leta ya Congo kuba itubahirije amasezerano bagiranye yo gushira abagwanyi bawo mu gisirikare cy'igihugu. Eroje uri ka neza, Ijwi rya Amerika.